Jau tūlīt pēc tam, kad ASV prezidents Baraks Obama izteicās par nepieciešamību veikt ierobežotus triecienus pret Sīriju, eksperti sāka minēt, vai ASV likumdevēja atbalsts prezidenta iniciatīvai būs pietiekams. ASV varas iestādes turpina apgalvot, ka to rīcībā ir neapgāžama pierādījuma par to, ka ķīmiskos ieroģus Damaskas tūmā ir lietojuši tieši Asada spēki. Taču atklātībai šie dokumenti tā arī nav pilnībā nodoti. Kā raidsabiedrībai CNN norādījis Republikāņu partijas kongresmenis Alans Greisons, prezidenta administrācija pašlaik lūdz atļauj iesaistīties karā, pamatojoties uz 4 lapušu dokumentu un 12 lapušu ziņojumu, nevienā no kuriem nav neapgāžama pierādījuma par Asada režīmu vainu. Baltais nams apgalvo, ka satelīti ir fiksējuši uzbrukumu no režīma kontrolētajiem rajoniem, raķešu palaišanas laikā ir apturēta kaujas darbība un izskanējušas pat ziņas, ka Sīrijas armijas karavīriem pat likts uzvilkt gāzmaskas. Vienlaicīgi tiek pausta pārliecība, ka Sīrijas opozīcijai nav iespēja īstenot šādu veidu uzbrukumu. Šie ir tikai daļa no apgalvojumiem, taču lielākā daļa no izlūkdienas sniegtās informācijas ir slepena. ASV ārlietu ministrs Džons Kerijs atkārtot uzsvērs, ka vairāk datu atslepenot nav iespējams, jo tas apdraudēšot ASV izlūkošanas informācijas iegūšanas avotu. Un metodas. Vienlaicīgi Kerijs uzsvērs, ka nekad neliktu balsot par nepatiesiem izlūkošanas datiem. Šajās dienās ASV prezidentam Barackam Obamam nāksies izmantot visas savas līdera dotības un izcilās oratoru spējas, lai pārliecinātu gan kongresmeņus, gan arī starptautisko sabiedrību. Sagaidāms, ka rīt Obama personiski dosies uz Kapitolija kalnu, lai ar Demokrātu partijas politiķiem tiktos klātienē. Laikraksta The Washington Post veikta aptauja gan liecina, ka ja arī Senāta atbalsts iespējams jau trešdien Obama vēl varētu iegūt, kongresā var klāties daudz grūtāk. No 433 pārstāvju palātas locekļiem tikai 25 ir gatavi pilnībā atbalstīt triecienu. 184 nav izlēmuši, bet vairāk nekā puse, jeb 224 ir pret vai sliecas balsot pret uzbrukumu. Ja neskaita tiešās sarunas ar likumdevējiem, Obamam šodien plānotas arī vairākas televīzijas intervijas ar ietekmīgiem televīzijas kanāliem, bet rīt plānot arī uzrunu tautai. Šodien televīzijas kanāli CBS un PBS pārraidīs arī interviju ar Sīrijas prezidentu Bašaru al-Asadu, kurš atkārtoti paziņojis, ka ASV rīcībā nav pierādījumu, ka tieši viņš būtu atbildīgs par ķīmisko ieroču izmantošanu pret savu tautu. Asads arī uzsver, ka Sīrija noteikti atbildēs, ja amerikāņu vadītais uzbrukums notiks. Vienlaicīgi gan paužot bažas par to, kādas sekas šāds uzbrukums varētu atstāt uz Sīrijas armiju tās cīņā pret nemierniekiem. Bet tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs uzskata, ka joprojām pastāv iespēja konfliktu atrisināt arī politiskā ceļā, norādot, ka Sīrijas režīms ir gatavs sarunām. Lavrovs arī piebildes, ka militārais trieciens Sīrijai radīs jaunus terorismu draudus visā to austrumu reģionā, kā arī jaunu bēgļu vilni. Tā vien liekas, ka liela daļa amerikāņu likumdevēju domā līdzīgi, norādot uz to, ka pēc vairāk nekā 10 gadus ilgiem kariem Afganistānā un Irākā Barackam Obamam būs īpaši jāpārliecina par to, ka uzbrukums Sīrijai tiešām atbilst ASV nacionālajām interesēm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.